yadiisa cusub oo hadda la sheegayo inay aad u faafayaan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Chama kikuu cha upinzani cha Tanzania Chadema kimetoa wito leo Jumamosi kwa wafuasi wake kuandamana kutokana na kamato kwa kiongozi wao Freeman Mbowe. Viongozi wa chama hicho wanasema wamewasilisha mashtaka mahakamani kupinga tuhuma za ugaidi zilizotajwa dhidi ya kiongozi huyo. Mbowe, mwenyekiti wa Chadema, alikamatwa siku 10 zilizopita pamoja na maafisa kadhaa waandamizi wa chama walipokuwa wanajitayarisha kuhudhuria jopo la hadhara lilopangwa kuitisha mabadiliko ya katiba. Kukamatwa na kusakwa kwa nyumba ya kiongozi huyo wakati usiku kumezusha wasiwasi miongoni mwa makundi ya kutetea haki na serikali za nchi za magharibi kuhusu utawala wa sheria chini ya uongozi wa rais mpya Samia Suluhu Hassan. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari hii leo Jumamosi, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amesema chama chake kimewasilisha pia mashtaka mahakamani kupinga kesi dhidi ya Mbowe, akisema kufunguliwa mashtaka wiki hii bila wakili wake kuwepo ni ukiukaji wa haki zake. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa akutana na waziri mkuu wa Sudan Abdallah Hamdok, halafu akakutana pia na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed hii leo mjini Paris, na kusisitiza kwamba Ufaransa ina wasiwasi mkubwa kutokana na mapigano yanayoendelea kaskazini mwa Ethiopia na hali ya kibinadamu katika jimbo la Tigray. Taarifa iliyotolewa na ikulu ya Elize inaeleza kwamba Rais Macron amewaeleza umuhimu wa kufikisha msaada wa dharura kwa wakazi wa Tigray na kuondoa vipingamizi vyote kuruhusu huduma dharura kufika katika jimbo hilo ambalo hali inazidi kuzorota na kuwa mbaya. Karibu watu milioni 5,200,000 wa Tigray, ambao ni karibu 95% wakazi wote wa jimbo hilo, wanaishi kutokana na msaada wa kigeni kulingana na Umoja wa Mataifa, ambao ulitangaza siku ya Jumatano kwamba msaada ulobaki unatarajiwa kumalizika mnamo siku chache zilizopita. Wanajeshi wa Afghanistan na wapiganaji wa Taliban wamepambana nje ya mji wa Herat leo, siku moja baada ya kuuawa kwa polisi wakati makao makuu ya Umoja Mataifa yaliposhambuliwa kwenye mji huo wa magharibi mwa Afghanistan. Ghasia zimeongezeka sana kote nchini Afghanistan tangu mapema mwezi Mei, wakati wapiganaji wa Taliban walipoanzisha mashambulizi pale wanajeshi wa Marekani na wa ushirika wa NATO walipoanza kuondoka kabisa. Wanamgambo hao wamechukua udhibiti wa wilaya nyingi za Afghanistan, ikiwa ni pamoja na yale ya jimbo la Herat ambako Taliban walichukua udhibiti wa miji miwili muhimu ya mpakani kando ya Iran na Tajikistan. Maafisa wa Herat wanaripoti mapigano hayo mapya yamesababisha mamia raia kuanza kukimbia kutafuta hifadhi katikati ya mji. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mashirika kadhaa ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yameeleza wasiwasi kutokana na hali nchini Tunisia tangu Rais Kais Saied kunyakua madaraka kamili, na hasa baada ya kukamatwa mbunge huru Yasin Ayari, mkosoaji mkuu wa rais na jeshi hapo jana. Katika taarifa hii leo, mkurugenzi wa kundi la Human Rights Watch tawi la Afrika Kaskazini, Eric Goldstein, amesema kukamatwa kwa mbunge huyo kunathibitisha wasiwasi kwamba Rais Said huenda akatumia madaraka na mamlaka yote aliyochukua dhidi ya upinzani. Ayari, ambaye ni mbunge huru na mwandishi wa zamani mashuhuri wa blog, alikamatwa jana Jumaa baada ya kusema kwamba hatua za rais aliyochukua kwa kuchukua mamlaka kamili ya taifa ni mapinduzi ya kijeshi. Human Rights Watch inaeleza pia wasiwasi wake kutokana na kukamatwa kwa wanachama wane wa chama kikuu cha Kiislamu cha Ennahda kilichoko madarakani kwa miaka 10 hivi sasa. Amnesty International pia imeeleza wasiwasi wake kutokana na kuzorota hali ya uhuru wa kujieleza huko Tunisia. Na Ellen Thompson Herro wa Jamaica amekimbia kasi za juu kuwahi kushuhudiwa baada ya Florence Griffith Joyner wa Marekani na kunyakua medali ya dhahabu katika mbio za mita 100 kwenye michezo Olimpiki mjini Tokyo leo Jumamosi. Katika mbio za kusimua kabisa alimshinda mkimbiaji aliyetazamiwa kunyakua ushindi kutoka Jamaica vile vile, Shelly Ann Fraser Percy, kwa kutumia muda wa sekunde 10.61, akenda kasi za kilomita 39.7 kwa saa, zikiwa kasi za juu kabisa kwa mara ya pili kukimbiwa na mwanamke duniani. Nafasi ya tatu ilichukuliwa pia na Mjamaika Sherek Jackson na kuipatia Jamaika medali zote tatu za mbio hizo za 100 wanawake mashuhuri kabisa. Na katika mbio za mita 10,000 wanaume, Joshua Cheptegei wa Uganda alishindwa katika mita za mwisho na Ethiopia Solomon Barega mwenye umri wa miaka 21 aliyetumia dakika 27.43.22 katika mbio za mazika kwa kasi kabisa na kurudisha Ethiopia katika ushindi wa dhahabu ya mbio hizo tangu mwaka 2008. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington. Msomaji alikuwa ni mimi Abdul Shakur Abud. Maswali na majibu. Mpendwa msikilizaji, baada ya taarifa hiyo habari, karibu sasa katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi Abdushakur Abud, nahodha wako hii leo, kwa mara nyingine nashirikiana na Sande Shomari kuchambua barua zenu. Sande, bila kupoteza wakati, naona maswali yamekuwa mengi na hasa wiki hii maswali ya corona. Nani anatufungulia uwanja?
Asante sana Abdushakur Abud. Basi anatufungulia uwanja hii leo si mwingine ni Juma Kazuri, Moshi wa Ugembe, Tabora, Tanzania. Unauliza swali la wakati, nauliza na watu wengi huko barani Afrika. Anauliza kwa nini nchi nyingi za Afrika hupenda kuagiza chanjo kutoka ugaibuni na sio kutengeneza chanjo zao wenyewe? Kwani tatizo ni nini? Kwa mfano chanjo ya corona. Haya. Shakuru, mimi sidhani kwamba zinapenda, bali hazina mkakati au mipango ya kutengeneza chanjo na hazina chanjo. So nafikiri ni kwamba ni kuachie wewe mwenyewe Abdu Shakur Abud waeleze.
Naam, asante sana, swali zuri kabisa la msikilizaji wetu. Lakini Sunday nimeleta tofauti kidogo hii leo. Nafikiri kipindi chote tutazungumzia swala la corona. Kutokana na masuala haya yote ya kitaalamu, nimeona afadhali ni mwalike daktari bingwa ambaye anafahamu masuala haya ya COVID, naye ni Elisha Osati kutoka hospitali ya kitaifa ya Muhimbili huko Tanzania. Yeye pia alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha madaktari amestaafu huko Tanzania. Kwa hivyo kwanza kabisa nimemuuliza swala hilo la msikilizaji, naye amesema
nafikiri ni chanjo, teknolojia kwanza kwa chanjo ni gani kidogo. Uwekezaji kwenye eneo la chanjo ni inahitaji teknolojia ya juu, lakini pia kwa gharama kubwa sana. Lakini nafikiri bado tu sisi wa Afrika hatujaamua kuingia kwenye uwe. Naamini kama tukijiunga, yani nchi zikijiunga, kwa mfano hapa Afrika Mashariki, nchi zinazo zikajiunga zikatengeneza kiwanda na kujifunza ya inawezekana tukatengeneza chanjo, kwa sababu kama ulivyosema, yani chanjo ambayo imetengenezwa duniani karibu asilimia mbili tu ambayo ndio imekuja Afrika, na Waafrika wengi bado hawajachanjwa, na chanjo itahitajika kwa kiasi kubwa sana. Kwa hiyo kuna naamini Afrika bado ina uwezo wa kujiimarisha yenyewe na kuanza kuzalisha chanjo, kwa sababu wataalamu wapo, ni kuamua tu.
Naam, sasa ni kuamua, kwa nini inachukua muda kuchukua uamuzi kama huu?
Najua kuna initiative ambazo zinaendelea, kuna baadhi ya sehemu za Afrika ambazo makampuni ya ndani na serikali wameanza kukaa pamoja na wataalamu kwa ajili ya kuangalia uwezekano wa kuanzisha chanjo. Kwa tunajua kwamba kuna hizo initiatives zinaendelea. Najua bado zingine hazijaweko wazi sana, lakini najua walau najua kwamba kuna baadhi ya taasisi na wataalamu na baadhi ya nchi ambazo tayari wameendelea, wanaendelea kuchukua hii hatua ya kutengeneza chanjo za wenyewe.
Asante Dr. Oshati, lakini tutaendelea zaidi. Sande, hebu tuambie swali jingine limetoka kwa nani?
Naam, tukibaki na swali la COVID-19, ninavuta ujumbe wako Joseph Jila wa Kirumba, Mwanza, Tanzania. Unauliza, je, ukiwa umechanjwa chanjo ya COVID-19 unaweza kuambukiza? Na unaweza kuambukizwa? Na je, waliopona mpaka sasa ni wangapi? Haya, idadi waliopona sidhani kama tuna takwimu za uhakika, lakini kuambukiza na kuambukizwa ikiwa umepata chanjo ni mambo ambayo yanaweza kutokea.
Asante sana huu. Hilo swali ni swali zuri, na watu wengi wanaliuliza, na kweli ni vizuri sana kuweza kutolea maelezo. Chanjo zote duniani, hakuna chanjo ambayo iko effective au ambayo iko inafanya kazi kwa asilimia 100% kwa kuzuia virusi au kama ni bakteria. Kwa hata hizi chanjo za corona zinafanya kazi kwa viwango tofauti, lakini kiwango cha chini zaidi ni tunasemekana asilimia kuanzia 78% na kuendelea. Kwa hiyo ni mtu anaweza kupata bado maambukizi, lakini maambukizi atakayopata hayawi yale ambayo yako serious sana, kwa sababu tunajua ugonjwa wa COVID ukipata maana yake utapata ugonjwa ambao sio mkali zaidi, ambao pia hayo ni malengo mengine ya chanjo. Kwa mtu anaweza kupata ni sawa sawa na ugonjwa kama wa TB, ambayo tulipokuwa wadogo tulitoa chanjo ya TB inaitwa BCG. Na hapa Tanzania leo ukipima population utakuta kwamba zaidi ya 90% ya watu wana TB, lakini hawaumwi, isipokuwa wale ambao labda kinga zao zimeshuka na nini. Kwa hiyo inawezekana mtu akapata kwa namna moja au nyingine, akapata infection, lakini hiyo infection haja kuwa effective zaidi au utapata ugonjwa mkali zaidi.
Lakini sasa wewe ambaye umechanjwa umepata ugonjwa wa COVID, unaweza kumwambukiza mwenzako? Maana kuna wengine wanasema nafasi ni ndogo sana, au vipi? Kwa hivyo unaweza kumwambukiza mwingine kama vile mtu ambaye hajachanja?
Yes, na mimi nitajibu hivyo hivyo kama nafasi ya kumwambukiza mwingine ni ndogo sana, lakini bado kuna chance inaweza katokea, lakini nafasi ni ndogo sana, kwa sababu ukizungumzia antibody unaweza kuna kile antibody ambayo ndio kinga yenyewe ambayo tunataka tupate. Hizi antibody unaweza kuwa na antibody nyingi, lakini je, hizo antibody kitu kinaitwa neutralization, yani je, huyo antibody ana uwezo wa kumuua mdudu? Kwa ukiwa na chanjo, maana yake zile chanjo zinakutengeneza antibody, lakini pia uwezo wake wa kufanya hiyo neutralization, yani kumuua mdudu, inakuwa iko juu sana. Kwa hata kama mdudu akiwepo akienda kwa mtu mwingine, anakuwa yani uwezekano wa kwenda kwa mtu mwingine unakuwa ni mdogo sana.
Naam,
lakini kwenye tafiti ambazo zimefanyika na inaweza katokea, lakini kwa kiasi kidogo.
Kwa hivyo hakuna wasiwasi, afadhali watu wachanje.
Yes, yani afadhali watu wachanje, kwa sababu kichanja itatuondolea ugonjwa mkali, lakini pia itatusaidia kupata mnyororo ule wa infection yenyewe.
Na mtu anauliza vile hivi sasa swala hili la chanjo, manake sasa tunaona zimetokea za Marekani, Ulaya, China na Russia. Kuna tofauti yoyote kubwa katika utumiaji wa chanjo hizo? Manake kulikuwa na wasiwasi Johnson & Johnson haina nguvu ambayo Tanzania imepata, wengine wanasema Pfizer bora na kadhalika. Nini katika upande wa taaluma tunaweza kujua kwamba tofauti zilizopo?
Kwanza nikitumia majibu ya ujumla zaidi, niseme tu yani kwa chanjo hizi ambazo zimethibitishwa na ziko kwenye soko, ni yani chanjo bora ni ile ambayo utakutana nayo kwanza. Ni ile chanjo bora utakutana nayo kwanza ndio chanjo bora zaidi, kwa sababu leo duniani kuna chanjo zaidi ya 228 zaidi ya hapo ambazo zinafanywa utafiti na development
lakini kati ya hizo ni chanjo hizi nane nafikiri ambazo ndizo zimeonekana kama zinaweza zikatumika. Of course tumeweza na Sputnik ya Urusi ambayo pia baadhi ya sehemu wanazitumia. Kwa hiyo ni chanjo ambazo zimeonekana ziko effective, zinafanya kazi vizuri lakini pia ni salama. Kunaweza kutokea side effect kama ilivyo kawaida kwa dawa zingine, side effect lazima itakuwepo. Kunaweza kutokea side effect kwa mtu mmoja au wawili, lakini haimaanishi kwamba hizo chanjo hazifanyi kazi.
Na katika ugonjwa huu wa COVID ambapo imejitokeza, tunaona kwamba kulikuwa na virusi vya corona kwanza, lakini sasa tunakuja kuona aina nyingine kama mfano Delta, Alpha, ambapo hata sisi labda Kiswahili hatujaweza kutohoa hii, tunasema variant, wengine wanasema kizazi kipya cha corona. Nini kinasababisha, kwa sababu gani kumetokea hali hii ukilinganisha na virusi vingine? Hujasikia kwa haraka sana kutokea aina mbalimbali za virusi kutokana na kirusi mama?
Nafikiri kwa aina ya kirusi kama corona hii SARS-CoV-2 au jamii yenyewe ya corona in general, kwa sababu mdudu corona alijulikana siku nyingi, imewahi kutokea SARS-CoV-1 mwaka 2023, inatokea MERS, COVID ile ambayo ilitokea Middle East lakini pia na China. Kwa sasa hivi ugonjwa, kwa nini mutation imetokea sana? Lakini kwa sababu ugonjwa unasambaa sana, umepata watu wengi sana, na kwa hiyo maana yake uwezo wa tunasema replication, uwezo wa mdudu kujizalisha umekuwa ni mkubwa sana, na inapata watu duniani kote. Kwa hiyo namna ugonjwa unaojizalisha kwa wingi, hiyo ni factor moja hapo ambayo inaweza kusababisha. Lakini pia jinsi ugonjwa unavyoendelea kukaa kwenye jamii bila kufanyia control yoyote, inaendelea kukwenda kwenye mazingira tofauti, kwa sababu mwanzoni hapa Tanzania kwetu ilifika mwezi wa tatu, mwezi wa nne ambao kidogo kuna joto, baadaye ikaja tena mwezi wa 11, ikajirudia tena mwezi wa pili, na sasa hivi tunao ugonjwa. Kwa maana yake mdudu mwenyewe anajifunza kulingana na mazingira yenye, mazingira baridi, mazingira joto, na pia kulingana na jinsi miili inavyopambana nayo, na yeye inabadilisha protini zake. Ni mambo ya kitaalamu kidogo, lakini uwepo wa ugonjwa kwenye jamii kwa muda mrefu, lakini pia na jinsi ugonjwa jinsi kirusi kinavyoambukiza watu wengi zaidi, ni factor moja hapo ambayo inaweza kusababisha hiyo.
Na kwa hivyo ndio maana tunasema wimbi la kwanza, wimbi la pili, wimbi la tatu. Hii inatokana na kwamba hakuna dawa au watu hawajachanjwa kabisa, ndio maana virusi vinapambana na kinga za mwili alafu inazaa kizazi kipya.
Ni ukweli ni kwamba kitu kikubwa ambacho kinasababisha hii kirusi kubadilika au tunasema ni mutation ni hiyo. Yaani ni kwamba kama ingewezekana watu wote duniani wangeweza kuchanja, fanya chanjo na kuweza kuzuia ugonjwa usiendelee, na hata hizo mutation aina mbalimbali za COVID corona hazisingekuwepo. Kwa maana yake tunasisitiza sana, ndio maana sasa hivi tunafanya advocacy nyingi sana, tunaongea na wananchi, tunaongea na viongozi, tunaongea na wanahabari na viongozi wa dini ili kuweza kuwashawishi watu waweze kukubali kuingia kwenye chanjo. Lakini pia tunaongea na serikali pamoja na mashirika mengine kuweza kuingiza chanjo kwa wingi, ili wale watu ambao wako wengi waweze kuchanja. Watu wengi wakichanja inazuia ule mnyororo wa maambukizi kuendelea. Kwa kishazuia mnyororo wa maambukizi kuendelea, manake utakuwa na uwezo pia wa kuzuia hata hizi.
Endelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa jijini Washington DC. Moja kwa moja basi, maswali na majibu ni mengi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na ya kuvutia na ya kuelimisha kweli kweli, kama ili la kutoka kwa James Ilanga, mzalendo wa Mwanza, Tanzania. Unasema tumezoea kuona wataalamu wa afya wanavaa gloves pale wanapotekeleza majukumu yao ikiwemo kuchanja. Na unasema huko Tanzania picha zimezagaa, watu wanachanjwa na mtaalamu ambaye hajavaa gloves. Sasa nauliza, je, hii ina madhara au la? Bila shaka swali zuri. Hizo picha zimesambaa sana, shukuru, kwenye mitandao.
Nimeona imekuwa ni gumzo kweli, na nafikiri ukitaka kuangalia kwa mfano rais wa Afrika Kusini alichoma Mandela, alimchoma kwa gloves, hata waziri mkuu wa Uingereza alikuwa hivyo hivyo, alimchoma kwa gloves. Swala la kuvaa gloves ni pale unapohisi kwamba unaweza kutokea mwingiliano mkubwa kati yako unayemchoma na yule ambaye anachomwa, especially kwenye mambo kama ya damu au majimaji. Lakini wakati inaruhusiwa kabisa, yani kama kuna kitu unasema ni hand hygiene, yani kama mikono yako ni misafi, umenawa vizuri au umetumia sanitizers, unaruhusiwa kufanya hata bila kutumia gloves. Pale unapohisi kwamba uwezi kuwa na mikono misafi, uwezi kunawa au uwezi kutumia vitakasa mikono au sanitizer, hapo ndipo sasa unaweza kukaamua kuvaa gloves, kwa sababu kama hamna hatari yoyote ambayo ipo, sio lazima ukavaa gloves. Kwa hiyo ile ni jambo la kawaida kabisa. Nafikiri watu wasihamishe discussion kwenda kwenye hilo eneo.
Asante sana Dr. Osati kwa maelezo yako, tunashukuru.
Kabla hujamaliza, kuna swali moja ambalo labda naweza nikaongea, kwa sababu nimeiona na mimi nimeulizwa sana, kwa sababu mimi natoa elimu mara nyingi. Watu wanauliza kwa nini tuseme chanjo ya corona imechukua muda mfupi sana kutengenezwa. Ugonjwa kama HIV umekuwa muda mrefu, lakini kwa nini chanjo ya HIV haipatikani? Kwa hiyo ni ukweli ni kwamba ugonjwa wa yani kwa chanjo ya aina yoyote inapotengenezwa, kuna phases zake, kuna hatua zake. Kwa hiyo kuna kitu inaitwa preclinical, inafanyika kwenye laboratory. Ambapo kwenye laboratory ni kwamba mna study, mnaenda kuangalia structure, yani jinsi ule mdudu alivyo, na mstadi mdudu anaweza kumjua kabla amjaingia kupeleka ile chanjo kwa wanyama wadogo, then unapeleka kwa wanyama wakubwa, baadaye unapeleka kwa binadamu kwenye phase 1 watu wachache kama 70, baadaye unapeleka kwa watu kama mamia hivi, baadaye unapeleka kwa maelfu ya watu. Kwa hiyo hapo nafasi muda mwingi sana kwenye kutengeneza chanjo ni hii ya preclinical. Kwa hiyo COVID, kirusi cha COVID kili tangu imetokea mlipuko kule 2012-2013 kule Australia, kule mashariki ya mbali, Australia na nchi zingine zilianza kumstudy huyu mdudu na kuweza kugundua structure yake. Kwa hiyo imesaidia sana ile hatua ya preclinical, ambayo ile hatua ya kwanza isichukue muda mrefu. Kwa hiyo maanake hiyo structure ilikuwepo tayari, na ndio maana utengenezaji wake sasa umekuwa haraka. Lakini pia usisahau kwamba teknolojia ya chanjo hata dawa imekuwa sana ukilinganisha na ilivyokuwa mwanzo zamani huko.
Naam, huyo ni daktari bingwa Elisha Osati kutoka hospitali ya Muhimbili akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam moja kwa moja. Sunday, sidhani kuna muda zaidi kuendelea na maswali mengine, tunaweza kuyaweka kwa wiki inayofuata. Lakini hadi hapa, ni mimi Abdul Shakur Abud kwa niaba yako wewe, mimi ninasema asanteni, promosheni maswali motomoto. Hivi sasa narudi kwenye chumba cha habari kusomeni muktasari wa habari, lakini kwanza nampisha BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo.
Barabara kabisa, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Murizi. Viji mambo hii leo vinaanzia hapa Marekani. Ng'ombe watatu wa kiume wamezua kizaizai wiki hii katika moja ya barabara kuu za mji wa New York baada ya kutoroka kutoka kwa zizi lao. Fahali hao kila mmoja akiwa na uzito wa takriban kilo 900 kulingana na wataalamu, walianza kufukuza na kuzuia magari kwenye barabara yenye shughuli nyingi katika mtaa wa Mystic kisiwa cha Long Island siku ya Alhamisi. Idara ya polisi ya kaunti ya Suffolk ilisema kwamba maafisa wake walitumwa mwendo wa saa 2:20 siku ya Alhamisi baada ya ripoti kwamba ng'ombe hao walikuwa wanasababisha hali ya sintofahamu kwenye barabara hiyo. Muda mfupi baadaye polisi walituma ujumbe wa tahadhari kupitia mitandao ya kijamii, kwa ni pamoja na Twitter na Facebook, kwa wakazi katika eneo hilo au linalozingira barabara hiyo kubaki ndani ya nyumba zao, na kwamba iliwabidi kuripoti kuonekana kwa wanyama hao kupitia nambari ya simu ya dharura ambayo inajulikana kama 911 hapa Marekani. Ilielezwa kwamba ng'ombe hao walionekana kuwa na adabu na walitoroka kutoka kwa shamba lililo karibu kwa kuvunja uzio. Madereva waliokuwa na wasiwasi kwenye barabara kuu ya Sunrise walionekana wakijaribu kutafakari ni nini cha kufanya, wakijaribu kurudisha magari yao nyuma ili kutoroka. Wengine walianza kupiga honi na wengine wakipiga simu kwa polisi bila kujua kwamba polisi tayari walikuwa wamefika kwenye eneo hilo la tukio wakiandamana na maafisa wa kulinda wanyama. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba barabara hiyo ilifungwa kwa muda huko, maafisa wa kuwalinda wanyama wakijaribu kuwadhibiti fahali hao ambao walikuwa na hamaki na fujo nyingi.
There were multiple reports of sightings on Barnes Road between Sunrise and Montauk Highways.
Baadaye, kwa mujibu wa walioshuhudia kisa hicho, ng'ombe hao walitoroka kwa kasi, kila mmoja akielekea eneo tofauti isijulikane ni kwa nini, hali ambayo ilifanya ni vigumu sana kuwadhibiti kwa urahisi.
The department is reportedly working with wildlife teams to track and capture the bull.
Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, msikilizaji, ni ng'ombe mmoja tu kati ya hao watatu ambaye alikuwa amedhibitiwa na maafisa wa polisi na maafisa wa ulinzi wa wanyama ambao yamkini walimdunga sindano ya kumtuliza misuli, na hakukuwa na ripoti kama wengine walikuwa wamepatikana au la. Si jambo la kawaida, msikilizaji, kuwaona mifugo wakizurura kwenye barabara za mji wa New York au hata miji mingine hapa Marekani, na jambo kama hilo linapotokea huwa ni maajabu ya kushuhudiwa. Maafisa wa usalama hata hivyo walisema kwamba kisa hicho cha wiki hii ni cha kustaajabisha hata zaidi, kwa sababu fahali hao walionekana wakiwa na adabu si haba, swala ambalo labda lingeweza kuelezewa vizuri na wamiliki au mmiliki wao iwapo atapatikana. Lakini je, kama afisa huyu wa serikali ya moja ya nchi za Afrika Mashariki angeulizwa kutoa kauli yake kuhusu swala hili, angesemaje?
Kikubwa zaidi ni elimu juu ya ufugaji, kwamba tunaangalia zaidi ubora, kwamba afuge mifugo michache lakini yenye tija. Tuna maeneo machache ya kilimo na tuna maeneo tena machache ya makazi. Kwa hiyo manake ni eneo la mifugo ni dogo.
Na kwa hayo kuhusu fahali wanaotoroka na kuingia barabarani bila wasiwasi na kuzua kizaizai, naona msikilizaji, muda wangu hapa studio unanipa mkono, unasema kwamba niondoke. Makala haya kama ilivyo kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo desturi yangu, kabla sijaondoka na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba fahali wawili au hata watatu wakipigana, nachoumia ni nyasi. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Na kabla ya kumaliza matangazo yetu kwa jioni ya hii leo, muktasar wa habari. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimetoa wito leo Jumamosi kwa wafuasi wake kuandamana kutokana na kukamatwa kwa kiongozi wao Freeman Mbowe. Na viongozi wa chama wanasema wamewasilisha mashtaka mahakamani kupinga tuhuma za ugaidi zilizotajwa dhidi ya kiongozi huyo. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa amekutana na waziri mkuu wa Sudan Abdullah Hamdok na waziri mkuu wa Ethiopia Ahmed Abi hii leo mjini Paris, na kusisitiza kwamba Ufaransa ina wasiwasi mkubwa kutokana na mapigano yanaendelea kaskazini mwa Ethiopia na hali ya kibinadamu katika jimbo la Tigray, na kutaka msaada uwasilishwe kwa haraka. Wanajeshi wa Afghanistan na wapiganaji wa Taliban wamepambana nje ya mji wa Herat leo, siku moja baada ya kuuawa kwa polisi mlinzi wakati makao makuu ya Umoja wa Mataifa yaliposhambuliwa katika mji huo wa magharibi mwa Afghanistan. Ghasia zimeongezeka kote Afghanistan tangu wanajeshi wa Marekani na NATO kuanza kuondoka kabisa. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msomaji Abdu Shakur Abud.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.